Gerbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radio klausytojai, jūsų namuose ir jūsų radio imtuvose laida seminarija šiandien. Sveikinamės iš Vilniaus ir šiandien studijoje mūsų puikioje laidoje kalbinsime Vilniaus Švento Juozapo kunigų seminarijos auklėtinį diakoną, neseniai šventintą diakoną Valdemarą Širvinskį. O šios laidos nuotaiką ir klausimus diakonui uždavinėsiu aš, klierikas Mantas Jakštas. Tai sveikas, Valdemarai, ačiū, kad sutikai atvykti. Žinau, kad atvykimas į Marijos radiją ir kalbėjimas visiems žmonėms tau įvarė trupučiuką streso.
Visą laiką jaudina.
Taip, bet pabandysim pasikalbėti kaip broliai, taip kaip kalbame seminarijoje prie pietų stalo, lygiai taip pat ir sėdim vienas prieš kitą, tai įsivaizduokim, kad esam seminarijoje.
Ir pietaujam.
Ir pietaujam, taip. Tai, mėly Marijos radio klausytojai, truputėlį informacijos apie Valdemarą, tai prieš maždaug pusantro mėnesio.
Prieš mėnesį.
Taip, maždaug prieš mėnesį Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas mūsų seminarijoje klieriką Valdemarą Širvinskį savo rankų uždėjimu išventino į diakonų luomą. Diakonas tai yra žmogus, kuris pasiruošęs tarnauti. Kaip žinome, šventojo rašto apaštalai norėdami atsidėti maldai, altoriaus tarnybai pasirinko kelis vyrus. Diakonas Valdemaras, galima taip sakyti, yra šių vyrų, pirmųjų diakonų įpėdinis. Ir Valdemarai, kokiais būdais viešpats pirmosius kartus prabilo į tavo širdį? Kokia buvo Dievo kalbinimo pradžia ir kokia buvo tavo reakcija į tai?
Kiekvieną kartą, kai prašo manęs pasidalinti savo pašaukimo istoriją, tai jinai visą laiką yra pasakojama skirtingai kažkaip. Nemoku pasakoti vienodai. Atrodo tie patys įvykiai, tie patys žmonės. Ir kiekvieną kartą iš kito kampo apie tai pasakoju. Tai paskutiniuoju metu aš pradedu suprasti, kad pašaukimo svarba yra esminiai žmonės. Ir mano pašaukime buvo labai svarbus žmonės, kurie mane lydėjo nuo pat mano gyvenimo pradžios. Tai aš neįsivaizduoju savo pašaukimo pasakojimo ir savo iš vis pašaukimo į kunigystę kelio be mano tėvelio. Aš iki dabar prisimenu labai gerai pirmosius poterius, kuriuos mokino mane tėtis, kaip jis imdavo mano rankai savo delą ir mes mokėmės daryti kryžiaus ženklą, kalbėti tėvę mūsų, jisai tiesiog meldėsi, o aš kaip papuga kartuoju iš paskos maldos žodžius. Vėliau yra senelė irgi, su kuria galėjau vienintelę turbūt savo šeimoje daug daugiau pakalbėti tikėjimo klausimais. Jinai buvo labai nuolanki, bet tuo pačiu karinga, nes mano artimiausia aplinkoja, mano tėtis, jo brolis ir kiti augo sovietmečiu. Ir jų tas tikėjimo suvokimas buvo labai toks, pasakyčiau, paviršutiniškas, labai formalus santykis su bažnyčia, o mano senelė dar turėjo tokį labai gyvą santykį su Jėzumi. Jinai buvo baigusi tris klases, bet jinai man buvo pats išmintingiausias žmogus ir pats gražiausias žmogus, kurį sutikau savo gyvenime. Tai senelė, kuri mokino mane nebijoti savo tikėjimo, drąsiai melstis prieš valgį, drąsiai melstis vakare, nors ir kiti galbūt šaipytųsi iš to. Toliau, tai aišku, mokykla. Labai svarbu yra turėti gerą tikybos mokytoją, tai aš ją turėjau ir dėkoju Dievui už ją. Ir tie mokytojai mane irgi paskatindavo gilintis tikėjimo klausimais, gilintis pašaukimo klausimais. Ir mano pašaukimo paieškose, tai nežinau, kiek tame buvo tokio ir nuoširdumo, bet galbūt mano tokios irgi puikybė šiek tiek, nes aš dalyvavau konkursuose visų dalykų – matematikos, istorijos, chemijos ir tie dalykai man sekėsi, bet aš niekad neužimdavau pirmos vietos. Ir man būdavo klausimas, tai Dieve, tai kodėl? Kodėl aš niekad neužimu pirmos vietos ir štai pasiūlo tikybos mokytoją eilinį konkursą, tai buvo tada tema skirta palaimintojo Mykolo Sopočkos gyvenimui. Ir tada aš sudalyvavau šitame konkurse katechetikos centro organizuojamame ir jį laimėjau pirmą kartą gyvenime. Tai buvo dalykas, nu, vat, iš kurio pasirodžiau esu geriausias ir po to sekančiais metais aš ir vėl laimėjau sekantį tikybos konkursą ir tokiu būdu supratau, kad kažkaip Dievas mane patraukia vis dėlto kažkuo. Ir galiausiai tai yra žmonės, bet taip pat ir buvo labai svarbus mano asmeninis santykis su Dievu. Mano pašaukimo kertinis akmuo, tai yra malda gailestingumo šventovėje. Tada, kai Būdamas dešimtokas, dešimtos klasės pabaigoje, aš atsiklaupiau ten, buvo adoracija, aš tada dar nelabai žinojau, kas tai yra, tiesiog gražu buvo. Aš tada atsiklaupęs, sakiau, viešpatė, aš turiu savo gyvenimo planą, aš noriu būti šeimos tėvas, aš noriu turėti 4 vaikus, noriu dėstyti ir mokyti istorijos, bet tada irgi pasakiau jam, bet tai yra mano planas. Ir atiduodus savo gyvenimą į tavo rankas ir tu kreip taip, kaip tu nori. Ir nuo tos mano maldos, tokio labai sąmoningo ir valingo apsisprendimo, kad viešpatė, tu imk mano gyvenimo vairą, pasikeitė mano gyvenimas. Pradėjo ateiti tie žmonės, kurie vis mane kažkokiu būdu traukė prie Dievo ir vis atsirasdavo daugiau klausimų apie kunigystę. Ir tada jau tuos kelis metus iki baigiamųjų egzaminų, iki 12 klasės pabaigos, aš jau tyliai širdyje buvau apsisprendęs, kad vis dėlto Dievas mane kviečia į kunigystę.
Ačiū Dievui, kad Dievas tave pakvietė į kunigystę. Norėjai turėti 4 vaikus, o gavai bene 20 brolių. Ir tikriausiai gausybė vaikų ateityje, kai būsi kunigas. Bet man labai įdomi viena pikantiška detalė. Ir teisingas gandas, kuris sklando seminarijoje, kad galiausiai tau uždraudė dalyvauti tikybos konkursuose dėl to, kad tu laimėdavai pirmas vietas ir taip pat baidydavai kitus mokinius dalyvauti tame konkurse.
Aš taip gal drastiškai nepasakyčiau, bet manęs paprašė tiesiog, gal tu galėtum šiemet nesudalyvauti. Nes jau kiti, kai pamato mano pavardę tarp dalyvių, tai jau nebesiregistruoja, nes sako, su juo konkuruoti yra neįmanoma.
Puikiai. Labai viena įdomi detalė iš tavo liudijimo, iš tavo šito pasidalijimo, kad pirmasis tikybos konkursas, kuriame tu užėmėjai pirmą vietą, buvo apie palaimintąjį Mykolą Sopočko. Dar įdomesnis faktas yra tai, kad kaip tik dabar tu besikankindamas rašai magistrinį darbą, norėdamas baigti seminariją, ir to darbo vienas iš pagrindinių veikėjų taip pat yra Mykolas Sopočko. Kaip Dievas gražiai veikia tavo gyvenime ir tarsi duoda patvirtinimą, ar ne, kad vat štai tavo kelias, štai kokiu tu turi eiti. Kad jau prakalbam apie seminariją, tai tos studijos jau praktiškai yra finišo tiesiojo, paskaitų kaip ir nebeturi, tai ir dėstytojų nebebijai, tai dabar jau labai drąsiai gali dalinti savo patirtimi iš seminarijos. Kaip vyko studijos, kokie buvo džiaugsmai, iššūkiai, vargai, sunkumai, nes tikrai per 6 metus, kol tu buvai seminarijoje, tai keitėsi ir dėstytojai, rektoriai, broliai keitėsi, vieni ateidavo, kiti išeidavo, ir o tu vis likai, tu vis buvai toj pirmoje vietoje ir likdavai, tai.
Jo, kažkaip aš seminarijoje stengiausi niekur neskubėti, aš vis mačiau žmonės, kurie nori paskubinti šį procesą, kurie vis dėjodavo, kad labai daug metų čia reikia studijuoti, vis bandavo šoktelėt kursą aukščiau arba kažkaip dar ieškoti galimybių pagreitinti tą studijų procesą, o aš supratau, kad aš noriu labai eiti nuosekliai žingsnis po žingsnio. Seminarija tai labai nuostabus laikas, daug džiaugsmo, taip pat iššūkių, kuriuos turėjau priimti ir juos įveikti, aišku, ne vienas. Tai nežinau, aš dabar prisiminiau galbūt savo logikos paskaitas iš filosofijos istorijos.
Logikos?
Logikos. Mes sėdėjom logikos paskaitoje ir buvom dviese, o mano kursinis buvo tuomet labai už mane vyresnis, mano tėčio amžiaus, jam buvo 50, dabar jis diekonauja Panevėžio viskupijoje, bet aš neatskleisiu jo vardo pavardės.
Linkėjimų neperduosim.
Neperduosim šį kartą. Ir dėstytojas tuo metu vardino logikus, tiesiog žmonės, kurie rašo savo knygas apie tos žmonės, kurie nagrinėja logiką, ir jisai kelia ranką ir dėstytas labai nustebo, nes oi, vos neatskleidžiau vardo, bet jis niekad neklausdavo nieko ir štai pakelia ranką ir klausimas yra toks. Dėstytojau, gal galit, sako, pakartoti, apie kokius ten komikus mes kalbame? Ir tada dėstytojas, kuris praktiškai niekad nesijuokdavo, buvo tiesiog priverstas nusijuokti ir sako, studente, mes kalbame ne apie komikus, bet apie logikus. Bet aš iki dabar šitą prisimenu ir vis jam tai primenu, kai su juo susitinkame.
Aš manau, kad jeigu šitas diakonas klausysi šitos laidos, o aš visų technologijų pagalbą pasistengsiu, kad jis pasiklausytų šitos laidos, tai ja, mielas diakone, kurio vardo neminim, ačiū tavo šitą linksmą istoriją, kad Valdemaras galėjo ją pasidalinti.
Bet buvo ir kitų įvykių, pavyzdžiui, prisimenu ir dalinausi su jumis, su klerikais apie tai prieš adoraciją, nes mes turime tokią tradiciją, pat žinai, prieš šventimus melstis už kiekvieną, kuris tų šventimų išvakarėse prašo savo bendruomenės maldos, tai aš jums sakiau, kad vienas iš įsimintiniausių įvykių tai yra patirtis mišiose, kai mes su vienu iš klierikų susipykome prieš mišes ir tada mišių metu jisai išeina iš suolo prieš aukojimą, prisidėjus aukojimo giesmį, prieina prie manęs iš priešingos iš visko plyčios pusės, paduoda ranką man ir sako atsiprašau. Tai aš tada labai taip susimėčiau, pasimėčiau. Ir tada sakau, gerai atleidžiu, tik greičiau grįžk į suolą, nes visi žiūri, buvo taip nepatogu, galvoju, ką čia dabar tas rektorius pagalvos, ką mes čia dabar darome, bet man labai gražus liudijimas, kad galima gyventi Evangeliją labai tiesiogiai, tasme, labai gyvai, tasme, kad Evangelijos žodžiai, palik savo auką prieš aukodamas ją Dievui, jeigu esi susipykęs su broliu, tai susitaikyk, tai man tas žmogus, kuris vis dėlto galiausiai po to nebaigė seminarijos, bet susikūrė labai gražią šeimą, parodė, kad Evangeliją galima gyventi labai realiai ir šiandien.
Tai man atrodo, kad atskirą laidą būtų galima daryti apie seminarijos gyvenimą ir įvykius joje, nes praktiškai kiekviena seminarijos diena yra skirtinga, nors tarsi žiūrint į pliką dienotvarkę atrodytų, kad kiekviena seminarijos diena yra tokia pati. Bet man labai įdomu būtų pakalbėti apie diakono tarnystę. Tu jau daugiau kaip mėnesį esi diakonas ir tikrai labai sąmoningai nesikviečiau tavęs ant rytojaus į laidą, bet pagalvojau, kad reikia žmogui leisti apšilti koją šitoj tarnystėj, pasakyti pirmus pamokslus, galbūt kažkokius kitus patarnavimus atlikti žmonėms. Tai koks jausmas? Koks jausmas buvo tą dieną, kai seminarija buvo pilna žmonių, šurmuliavo ir tu supratai, kad visi tie žmonės susirinko dėl dviejų asmenų. Dėl Valdemaro ir dėl Kristaus, kurio mokiniu Valdemaras apsisprendė vis dėlto tapti. Tai ar buvo jaudulio, ar buvo baimės, ar nesinorėjo bėgti, tikrai gali pačių įvairiausių minčių žmogui kilti.
Buvo šiek tiek baimės, buvo šiek tiek jaudulio. Arkivyskupas prieš mišes paklausė tik tai vieno klausimo. Prieš pat išeinant į mišes sako, ar jautiesi ramus sąžiniai. Tada atsakiau, kad taip, nepaisant to jaudulio, tokio išorinio, aš jaučiausi irgi laimingas ir tikrai jaučiau ramybę širdyje, kad viešpats to nori, kad tai nėra mano kažkoks išgalvojimas, daug kartų apie tai svarščiau ir ta diena buvo patvirtinimas. Man, kad vis dėlto tikrai Dievas mane kviečia į savo vynogyną.
Kokį padrasinimo žodį galėtum pasakyti abejojantiems ar svarstantiems apie savo pašaukimą? Apie kunigiškąjį pašaukimą labai konkrečiai tiems žmonėms, kurie jaučia savo širdį.
Tiesiog nebijoti maldoje pasakyti viešpatė, tu tuo pasirūpink. Įvardinti, kad aš ieškau pašaukimo ir man atrodo, kad tu viešpatė kvieti mane į kunigystę. Ir tiesiog maldoje daug kartų pakartoti, viešpatė, tu to pasirūpink, tavimi pasitikiu. Ir viešpats tikrai per atsitiktinumus, kartais per netikėtus įvykius ir žmonės tave atves ten, kur reikia.
Ačiū tau, Valdemarai, kad sutikai atvykti į laidą. Dėkojom, brangus Marijos radio klausytojai, už jūsų dėmesį. Ir prašom jūsų, palaikykit diakoną Valdemarą jo tarnystėje savo malda, o taip pat prisiminkite ir visus besiruošiančius kunigystėje seminarijoje. Nuo mes savo ruoštų melsime už jūs ir tikėsimės, kad viešpats suteiks jums reikalingų malonių ir ateisi jūsų kasdienybę. Sudie.
Sudie.